Šajā dienā pirms 30 gadiem Aretha Franklin un George Michaels ar dziesmu I Knew You Were Waiting iekaro ASV singlu topa augstāko pozīciju un spēj to noturēt divas nedēļas pēc kārtas. Šis panākums soul dīvai nodrošināja jaunu rekordu ASV singlu parādes vēsturē, kas nav pārspēts vēl šodien. Izrādās brīdī, kad Aretha ar George nokļuva topa galvgalī, kopš viņas iepriekšējā numur viens singla Respect, bija pagājuši tieši 19 gadi un 10 mēneši. Šis pagaidām ir lielākais laika posms, kas fiksēts oficiālajā statistikā. Atzīmējot Aretas un Džordža kopīgā panākuma 30. Jubileju, lai skan I Knew You Were Waiting.